κάποιες και κάποιοι από εμάς φοιτήσαμε εκεί. Κάποιες και κάποιοι φοιτούμε ακόμη. Ή το επιθυμήσαμε, το προσπαθήσαμε. Κτίρια διάσπαρτα στην Αθήνα, στη Σόλωνος, στην Ιπποκράτου, στου Ζωγράφου και αλλού. Πολύβουοι τόποι, γεμάτη ζωή, πεδίο μαχών, κέντρο παραγωγής και διάδοσης γνώσης. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Μαζί μου βρίσκεται σήμερα στο στούντιο της LIFO η κυρία Χάιδο Μπάρκουλα για να μιλήσουμε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Η Χάιδο Μπάρκουλα είναι εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Νεότερη Ελληνική Ιστορία, Ιστορία του Θεσμού του Πανεπιστημίου και διδάσκει τα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Ιστορίας της Ευρώπης, 18ος με 21ος αιώνας, και της Κοινωνικής και Πολιτικής Ιστορίας της Ελλάδας, επίσης 18ος μέχρι τον 21ο αιώνα. Ταυτόχρονα έχει αναλάβει την ευθύνη του ερευνητικού έργου και των αρχαιακών συλλογών του Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ. Έχει συγγράψει ή και επιμεληθεί ή συνεισφέρει σε συλλογικούς τόμους. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με τους Κώστα Γαβρόγλου και Βαγγέλη Καραμανολάκη, τον τόμο «Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2014 και συνοπτική έκδοση κατόπιν το 2016 και τον τόμο «Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 100 χρόνια ιστορίας 1920-2020 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 2020». Χαΐδο, χαίρομαι που είσαι εδώ στο στούντιο της LIFO και στην ιστορία μιας πόλης για να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το ΕΚΠΑ.
Σωστά, σωστά. Χάιδο, πότε ιδρύεται το ΕΚΠΑ, ας το λέμε ΕΚΠΑ, χάριν συντομίας. Ποιανού πρωτοβουλία ήταν και ποιες είναι οι πρώτες σχολές που ιδρύονται?
Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο είναι... Οι ρίζες του είναι βαθιά μέσα ακόμη και στα επαναστατικά χρόνια, στα πρώτα κείμενα που γράφτηκαν και αφορούσαν την δομή της εκπαίδευσης, θα λέγαμε. Συμπεριελήφθη το 1824 στην έκθεση της Επιτροπής Γαζί η ίδρυση πανεπιστημίου. Άρα το πανεπιστήμιο στα επαναστατικά χρόνια είναι προς συζήτηση η ίδρυσή του, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει μακρά διαδρομή. Ωστόσο, ο ερχομός του Καποδίστρια θέτει καινούργιες προτεραιότητες. Κυρίως οι προτεραιότητες του Καποδίστρια είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτές έχει ανάγκη ο τόπος εκείνη τη χρονική περίοδο, οπότε το πανεπιστήμιο μένει λίγο πίσω. Mm-hmm. Καθώς ο Όθωνας έλειπε στο εξωτερικό, η Αντιβασιλεία λαμβάνει την πρωτοβουλία να ιδρύσει το Δεκέμβριο του 1836 το Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί με το Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών, το μετέπειτα Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Ωστόσο, ο Όθωνας, θέλοντας να έχει τη δική του σφραγίδα το Πανεπιστήμιο, ερχόμενος πίσω, καταργεί αυτό τον πρώτο προσωρινό κανονισμό και ιδρύει το Πανεπιστήμιο, το Οθόνιο Πανεπιστήμιο τότε, τον Απρίλιο του 1837.
Mm-hmm. Ένα χρόνο αργότερα περίπου. Λίγους μήνες.
Λίγους μήνες αργότερα, ναι. Στις 3 Μαΐου του 1837 θα γίνουν τα εγγένεια του νέου ιδρύματος με εκδηλώσεις, μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις και έτσι ξεκινούν και τα πρώτα μαθήματα ακριβώς αμέσως μετά.
Οι σχολές?
Οι σχολές. Στον πρώτο κανονισμό προβλέπονταν 4 σχολές, το ίδιο και στον προσωρινό κανονισμό του Απριλίου του 1837, ακολουθώντας το γερμανικό πρότυπο, οπότε έχουμε την... Κατά σειρά θα τις πω, θεσμική, mm-hmm. τη θεολογική, την νομική, την ιατρική και την φιλοσοφική. Mm-hmm. Η φιλοσοφική σχολή, κατά το γερμανικό πρότυπο, έχει μέσα 2 τμήματα, το φιλολογικό και το φυσικομαθηματικό. Προς το τέλος του 19ου αιώνα, έχοντας αναπτυχθεί ο θετικισμός και στην Ευρώπη και επηρεάζοντας και το πνεύμα εδώ στην Ελλάδα, θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και θα ιδρυθεί το 1904 αυτόνομη. Θα αυτονομηθεί μάλλον η φυσικομαθηματική σχολή, οπότε στις αρχές του 20ου αιώνα θα έχουμε πλέον 5 σχολές.
Το πρώτο κτίριο ποιο ήτανε?
Ερχόμαστε τώρα σε μια πολύ ωραία ερώτηση.
Γιατί είναι διάσπαρτο. Σήμερα περπατάς στην Αθήνα και από το Ζωγράφο μέχρι και το κέντρο θα δεις αρκετά κτίρια τα οποία ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τότε όμως πώς ήταν τα πράγματα?
Τα πράγματα στην Αθήνα, οι υποδομές ήταν ανεμικές, ήταν μια νέα πρωτεύουσα που αναπτυσσόταν. Έπρεπε να βρεθεί ένα μεγάλο κτίριο, το Ένα μεγάλο κτίριο τότε ήταν η οικία Κλεάνθη στην Πλάκα, στην Οδό Θόλου. Σήμερα στεγάζεται το Μουσείο της Ιστορίας του Πανεπιστημίου. Και εκεί στεγάστηκε τα πρώτα δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια, στεγάστηκαν οι λειτουργίες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Εννοείς και οι τέσσερις σχολές και η διοίκηση ήταν
όλα
εκεί.
Ήταν εκεί, ναι.
Εντυπωσιακό.
Ωστόσο, πολύ γρήγορα, το 1839, ξεκίνησε η διαδικασία ανέγερσης του γνωστού κτηρίου των Προπυλαίων. Για την ανέγερσή του έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, συγκροτήθηκε μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες και του αγώνα της ανεξαρτησίας. Στην επιτροπή ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και φυσικά ήταν και πολλοί καθηγητές για να συγκροτήσουν αυτή την επιτροπή προκειμένου να μαζευτούν συνδρομές για την ανέγερση αυτού του κτιρίου και έγινε και προς το εξωτερικό, στους ομογενείς απευθύνθηκαν. Οπότε συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα και ξεκίνησε η ανέγερση. Μέχρι το 1841 είχαν οικοδομηθεί η πρώτη πτέρυγα, η μπροστινή πτέρυγα, και το 1943 ήδη ξεκινούσαν τα μαθήματα. Το 1941 ήδη δειλά-δειλά είχαν ξεκινήσει και μεταφέρθηκαν εκεί.
Γρήγορα.
Ναι. Η ανάγκη ήταν μεγάλη ανάγκη, βέβαια. Οπότε και φυσικά το κτίριο επεκτάθηκε και μέχρι τη δεκαετία του 1860 είχε διαμορφωθεί όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και η διακόσμησή του, η εξωτερική, αργότερα βέβαια, στη δεκαετία του 1860, έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε μπορούμε να
βεβαίως.
Το να πούμε. Πρώτα απ' όλα είναι η τοιχογραφία. Πολλοί έχουμε περάσει και την...
Βεβαίως.
Βλέπουμε στη μέση τον όθωνα, αν και η τοιχογραφία αυτή γίνεται μετά την έξωση, παρόλα αυτά ο όθωνας παραμένει στο κέντρο με δεξιά-αριστερά τις αναγεννημένες στο νεοσύστατο κράτος επιστήμες. Έχουν γυναικεία μορφή στα πρότυπα της αναγέννησης και ξεκινάει η εξιστόρηση, θα λέγαμε, όλης της ιστορίας της Ελλάδας. Ξεκινάει από τον Προμηθέα και φτάνει...
Ναι.
Και περνώντας από διάφορες προσωπικότητες από την κλασική αρχαιότητα μέχρι τον Χριστιανισμό και τον Απόστολο Παύλο στον Άριο Πάγο, όλες οι προσωπικότητες που απεικονίζονται στην τοιχογραφία αυτή είναι κυρίως Αθηναίοι της κλασικής αρχαιότητας και μετά, με εξαίρεση το Μέγα Αλέξανδρο, προφανώς θέλοντας να δώσουν αυτή την βαρύτητα της πόλης, της κληρονομιάς της πόλης. Ο εξωτερικός διάκοσμος συμπληρώνεται με τα δύο αγάλματα,
τα
τέσσερα πλέον, πέντε πιο κάτω, αλλά τα δύο πρώτα του Ρίγα Βελενστιλή και του Γρηγορίου του Πέμπτου θα στηθούν κατά την περίοδο του εορτασμού των 50 χρόνων από την Επανάσταση. Είναι τα πρώτα αγάλματα που στείνονται στην πόλη της Αθήνας και στην πραγματικότητα έρχονται να δέσουν δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος είχε αφορήσει τους επαναστάτες, αλλά εκεί έρχεται προς χάριν της ιστορίας να παρουσιαστούν μαζί,
να συμφιλειωθούν.
Να συμφιλειωθούν πραγματικά μπροστά στα Προπύλαια.
Ήταν λοιπόν το πρώτο κτίριο, είναι τα Προπύλαια στην Οδό Πανεπιστημίου. Έχει και το όνομα, πήρε το όνομα μέχρι να μετονομαστεί. Να πάμε όμως και στους ανθρώπους και θέλω να σε ρωτήσω, Χάιδο, ποιοι το επανδρώνουν αρχικά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ποιοι ήταν οι πρώτοι καθηγητές. Και μια ερώτηση πιθανότατα αφελής, εάν υπήρχαν αρχικά γυναίκες καθηγήτριες ή όχι.
Να αρχίσουμε από τις γυναίκες. Να πούμε το μεγάλο όχι για αυτή την πρώτη πρώιμη περίοδο. Θα συνεχίσουμε όμως και θα τις βρούμε μπροστά μας. Πρώτοι καθηγητές ήταν διανοούμενοι, θα λέγαμε, της εποχής. Κυρίως φαναριώτες κάποιοι. Πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Σχοινάς της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγητής της Ιστορίας. Και το πρώτο ακαδημαϊκό συμβούλιο, η σύγκλητος, θα λέγαμε, αποτελούνταν από τον Κωνσταντίνο Σχοινά, τον Μισαήλ Αποστολίδη, που ήταν ο σχολάρχης, ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, ο Γεώργιος Ράλης, σχολάρχης της Νομικής Σχολής, ο Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας, της Ιατρικής Σχολής και ο Νεόφυτος Βάμβας, σχολάρχης της Φιλοσοφικής. Συμμετείχαν βέβαια και άλλοι καθηγητές στο συμβούλιο αυτό. Πέρα από αυτούς, ο Οθωνάς είχε φέρει μαζί του είτε ως συμβούλους είτε ακόμη και για να διδάξουν στο Πανεπιστήμιο ανθρώπους από την Βαβαρία. Οπότε έχουμε μία σειρά καθηγητών, όπως ήταν ο Ερίκος Τράιμπερ της Χειρουργικής ή ο Εμίλιος Όρτζεκ του Ρωμαϊκού Δικαίου, ο Λουδοβίκος Ρος της Αρχαιολογίας, ο Νικόλαος Φάς της Βοτανικής ή ο Ξαβέριος Λάνδερερ της Φαρμακευτικής Χημίας και πολλοί άλλοι, οι οποίοι βεβαίως το 1843 με τον νόμο για τους ετερόχθενες θα απολυθούν από το Πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η πρώτη γενιά. Αργότερα φυσικά έχουμε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο ακόμη δεν μπορεί να αναπαράξει τον εαυτό του.
Βέβαια.
Όλοι έρχονται και έχουν σπουδάσει είτε στη Γερμανία είτε στη Γαλλία.
Ποια ήταν η διαδικασία τότε εισαγωγής των φοιτητών?
Η εισαγωγή, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, ήταν ελεύθερη.
Mm-hmm.
Κάποιος που είχε τελειώσει το γυμνάσιο, τα λιγοστά όμως τότε γυμνάσια, τρία στην αρχή, στο Ναύπλιο, στην Αθήνα, στη Σύρο, μετά άρχισαν να πληθαίνουν. Οι πρώτοι φοιτητές ήταν 52, λίγοι στον αριθμό, και με το απολυτήριο αυτό μπορούσαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο. Η διαδικασία θα αλλάξει λίγα χρόνια, όχι λίγα χρόνια, πολλά χρόνια αργότερα, και με τον οργανισμό του 1922 θα μπουν για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα εφαρμοστούν το 1925-26 στο χημικό τμήμα αρχικά και από το 26 και έπειτα σε όλα τα τμήματα και σε όλα τα τις σχολές και τα πανεπιστήμια της Ελλάδας πλέον.
Να πούμε εδώ ότι η ελεύθερη εισαγωγή, η πρώτη διαδικασία που ήταν μια ελεύθερη, μια εγγραφή, γινόταν μια εποχή κατά την οποία αυτό ήταν και το μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα, έτσι. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Ήταν όχι μόνο στη χώρα, ήταν και των Βαλκανίων.
Των Βαλκανίων.
Αν εξαιρέσουμε βεβαίως ότι το 1824 ήδη στην Κέρκυρα λειτουργούσε η Ιόνιος Ακαδημία μέχρι το 1864, οπότε και έκλεισε με την ενσωμάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Οπότε είχαμε ένα πρώτο ίδρυμα, αλλά ήταν εκτός ελληνικών τότε συνόρων.
Και βέβαια ακόμα μια αφελής ερώτηση, αν στην αρχή οι φοιτητές ήταν μόνο άντρες και πότε πια αποφυτά η πρώτη γυναίκα.
Αρχικά και μέχρι το 1890 οι φοιτητές ήταν μόνο άντρες. Πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι αγώνες για την εγγραφή των κοριτσιών στο Πανεπιστήμιο. Ήδη από τη δεκαετία του 1860-70 έχουμε αιτήματα εγγραφής, τα οποία απορρίπτονται, γιατί τα παρθεναγωγεία που φοιτούσαν τότε τα κορίτσια θεωρούνταν κατώτερα ή τέλος πάντων δεν θεωρούνταν ισότιμα με τα γυμνάσια αρένων, οπότε δεν μπορούσαν να εγγραφούν, αν και ο προσωρινός κανονισμός δεν το απαγόρευε.
Ναι.
Αλλά τα εμπόδια τα έθεταν κυρίως, το πρόβλημα ήταν στην ισοτιμία των
απολυτηρίων.
Η πρώτη κοπέλα λοιπόν που εγγράφεται είναι η Ιωάννα Στεφανόπολη. Καταφέρνει μετά από πολλές προσπάθειες, ούτως ή άλλως το έχει ξεκινήσει με αιτήματα και με η Καλλιρόη Παρέν που κάνει παρεμβάσεις. Οι κοπέλες πριν, όπως η Σεβαστή Καλησπέρη, που απέτυχαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο, απορρίφθηκαν δηλαδή οι αιτήσεις τους, η Σεβαστή Καλησπέρη έφυγε στη Σορβόνη.
Μάλιστα.
Σπούδασε εκεί φιλολογία. Η Ιωάννα Στεφανόπολη τα καταφέρνει και εγγράφεται στην φιλοσοφική. Οι αμέσως επόμενες εγγραφές είναι το 1892 στην ιατρική σχολή με τις αδελφές Παναγιωτάτου, την Αγγελική και την Αλεξάνδρα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή των αδελφών Παναγιωτάτου, γιατί τη συνοδεύει ο μπαμπάς τους. Κάποιος πρέπει να συνοδεύει τα κορίτσια στο αμφιθέατρο και ο μπαμπάς τους έρχονται από την Κεφαλονιά. Η μία ήθελε να σπουδάσει φυσικομαθηματική και η άλλη ιατρική.
Mm-hmm.
Τους λέει ότι δεν μπορεί να συνοδεύει την κάθε μία σε διαφορετικά μαθήματα.
Οπότε πρέπει να πάνε στην ίδια σχολή.
Και πήγαν και οι δύο στην ίδια σχολή και η Αγγελική Παναγιωτάτου θα είναι αυτή που θα έχει πλέον το τίτλο το 1908 της πρώτης υφηγήτριας γυναίκας και το 1938 της πρώτης έκτακτης καθηγήτριας. Οπότε έχει κάποιες πρωτιές αυτή και είναι μια συγκινητική ιστορία.
Ισχύει, Χάιδο, ότι το ΕΚΠΑ στις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας του εμπλέκεται ενεργά και στις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεκινάει στην ιστορία ένα φαινόμενο συνεχές. Συμμετέχει δηλαδή στο κοινοβούλιο, στην κριτική επανάσταση.
Ναι, το παρόν το δίνει πολύ γρήγορα. Οι φοιτητές είναι παρόντες από τον πρώτο καιρό. Ήδη από το 1839 έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις, αφορώντας κυρίως δικά τους αιτήματα που είχαν να κάνουν με την διδασκαλία ενός καθηγητή της ιατρικής του Μαυροκορδάτου. Ωστόσο, γρήγορα παίρνουν και διαφορετικό χαρακτήρα και πολιτικό, ειδικά την περίοδο του αντιοθωνικού αγώνα. Οι φοιτητές εκεί είναι παρόντες και συμμετέχουν, είτε με συμπόσια κατά την 25η Μαρτίου, διώκονται από τις αρχές, γιατί θεωρούν ότι αυτά μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις στο καθεστώς, οπότε υπάρχουν διώξεις. Φυσικά συμμετέχουν στα σκιαδικά, τα σημαντικότερα διοθωνικά επεισόδια τότε, και φυσικά όλο το χρονικό διάστημα συμμετέχουν φυσικά σε επαναστάσεις, είτε στην Κρήτη, φτιάχνουν το πρώτο ένοπλο σώμα. Την περίοδο της έξωσης του Όθωνα συγκροτείται η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα προκειμένου να προστατευθεί και η πόλη από το χάος που επικρατεί τις πρώτες μέρες μετά την έξωση του Όθωνα. Άρα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αργότερα είναι παρούσες και παρόντες στους αγώνες, είτε τους εθνικούς είτε τους πολιτικούς, και αρχής γενομένης από αυτά θα συνεχίσουν και μετά, θα συμμετέχουν στους Βαλκανικούς, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε αρκετούς πεσόντες και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε όλα τα γεγονότα. Είναι και το διδακτικό προσωπικό και φυσικά οι φοιτητές και οι φοιτήτριες.
Γνωρίζουμε ποια ήταν η πρώτη κατάληψη και για ποιο λόγο έγινε.
Η πρώτη κατάληψη θα γίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1890 και αφορά ένα ζήτημα, μια διένεξη των φοιτητών με έναν καθηγητή της ιατρικής, τον Ιούλιο Γαλβάνη, που του ζητούν να είναι λίγο πιο επίοικης με τις πρακτικές ασκήσεις. Αυτός αρνείται να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση. Οι φοιτητές ζητούν την αποπομπή του με επιστολή στο Υπουργείο. Φυσικά δεν γίνεται δεκτή. Υπάρχει συνεδρία στη Συγκλήτου που είναι πολύ έντονα τα πράγματα. Οι φοιτητές καταλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο.
Το Πανεπιστήμιο στα Προπύλαια.
Στα Προπύλαια, ναι. Και θα επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις, θα έχουμε και το θανάσιμο τραυματισμό ενός μαθητή την ημέρα εκείνη που ήταν εκτός του κτηρίου. Ωστόσο, θα τους προλάβουν τα γεγονότα στην Κρήτη, θα συνεχιζόταν, ήταν πολύ έντονα αυτά τα επεισόδια, αλλά ξεκίνησε η επανάσταση στην Κρήτη, οπότε εκεί οι φοιτητές αποφάσισαν να πάνε στην Κρήτη για να πολεμήσουν, οπότε έτσι έληξε κάπως αυτό το μεγάλο επεισόδιο της πρώτης κατάληψης του Πανεπιστημίου.
Μιλήσαμε για τις γυναίκες και ήθελα να σε ρωτήσω και για άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα τους πρόσφυγες φοιτητές. Τι γνωρίζουμε για αυτούς? Τα προσφυγικά κύματα του 22 είναι γνωστά, υπάρχει μια εισρωή νέων ανθρώπων στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο?
Από τις πρώτες μέρες, ωστόσο το Πανεπιστήμιο έχει μια μακρά ιστορία. Ξεκινάει από τα μέσα του 19ου αιώνα και δέχεται πρόσφυγες είτε από τις επαναστάσεις στην Κρήτη, είτε από τη Μακεδονία, είτε από τη Θράκη. Έχει πάντα μία επαφή και με τη Μικρά Ασία, την περίοδο ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Βεβαίως το κύμα του 1922, το προσφυγικό κύμα αυτό, θα είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αμέσως το Πανεπιστήμιο κάνει τις ενέργειές του. Τον Οκτώβριο του 22 στο Χημείο θα φιλοξενήσει πληθυσμό προσφυγικό, θα περιθάλψει τους πρόσφυγες στα νοσοκομεία που διαθέτει και φυσικά θα ξεκινήσει μια διαδικασία εγγραφών φοιτητών με ατελείς εγγραφές και την προσπάθεια όσο μπορεί να βοηθήσει πάνω είτε σε συσίτια είτε σε στέγαση, δίνοντας προνόμια δηλαδή στους πρόσφυγες φοιτητές και φοιτήτριες για την πρώτη τους εγκατάσταση. Τα πρώτα χρόνια είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε αρκετούς φοιτητές. Το 25-26 σχεδόν φτάνουν τις 650 εγγραφές. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό, αλλά είναι ένας μεγάλος αριθμός τη χρονιά. Εκείνη έχουμε 650 περίπου αιτήσεις ατελούς εγγραφής προσφύγων. Οπότε αυτό έχει και μια σημασία, γιατί την περίοδο αυτή της έλευσης των προσφύγων και του Μεσοπολέμου αλλάζει όλο αυτό μαζικοποιείται περισσότερο το πανεπιστήμιο.
Όταν λες ατελής εγγραφή, εννοείς ότι δεν έχουν δίδακτρα.
Ναι.
Υπάρχουν φοιτητές που έχουν εκείνο το διάστημα δίδακτρα.
Γίνεται το εξής. Με την πτώχευση του 1893 θα επιβληθούν δίδακτρα.
Mm-hmm.
Τέλη τα λέγαν τότε, mm-hmm. διδακτικά τέλη, τα οποία ήταν τέλη εγγραφής, τέλη για τις εξετάσεις, τέλη για να συμμετέχουν στις πτυχιακές εξετάσεις, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ψηλά, ωστόσο δεν ήταν και μικρό εντελώς, ήταν λίγο δύσκολο για ανθρώπους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα.
Και αυτά πότε καταργούνται?
Καταργούνται το 1964.
Mm-hmm.
Υπάρχουν αντιδράσεις από την πρώτη μέρα της επιβολής, από το 1892-93 έχουν αντιδράσεις φοιτητών σε αυτό και προφανώς σε διάφορες κρίσιμες περιόδους γίνονται προσπάθειες ατελούς εγγραφής, είτε σε αυτούς που στρατεύτηκαν στους πολέμους, είτε για τους πρόσφυγες, είτε και αργότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όσους συμμετείχαν στο μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ατελούς εγγραφής σε όσους είχαν συμμετάσχει στα γεγονότα.
Ερωτήσεις. Πριν σε ρωτήσω, γιατί θέλω να σε ρωτήσω βέβαια για το Δεύτερο Παγκόσμιο, καθώς μιλάμε για τα τέλη, τα δίδακτρα, ήθελα να σε ρωτήσω για τις φοιτητικές συστίες, πότε ξεκινάνε να λειτουργούν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα πότε θα έρθουν.
Είναι πολύ αργότερα.
Είναι πολύ αργότερα και τα δύο.
Είναι στη δεκαετία του 70-80, mm-hmm. δηλαδή και τα δύο εκεί αρχίζουν να έχουν τις ρίζες τους. Τα μεταπτυχιακά δειλά-δειλά ξεκινούν στη δεκαετία του 70, κυρίως στις φυσικομαθηματικές επιστήμες, mm-hmm. όχι με τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα, ωστόσο έχουν τη μορφή μεταπτυχιακού και φυσικά μετά το 1990 θεσμοθετούνται κανονικά. Ναι.
Πάμε λοιπόν πίσω και ήθελα να σε ρωτήσω για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 40, αν συνεχίζει να λειτουργεί, αν σταματάει να λειτουργεί και πώς στέκεται μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των εξελίξεων, αυτή την πυκνή χρονική περίοδο στην Αθήνα?
Όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, και το Πανεπιστήμιο θα επηρεαστεί βαθιά από την εισβολή του κατακτητή. Την πρώτη μέρα, την 28η Οκτωβρίου, βλέπουμε να στρατεύεται ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών, όσοι ήταν πάνω από 21-22 χρονών και διδακτικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο θα κλείσει μέχρι νεοτέρας, όπως αναφέρουν τα έγγραφα, οπότε σταματάνε για αρκετό καιρό οι λειτουργίες του. Θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση με την έλευση των κατοχικών δυνάμεων, θα επιταχθούν πολλά από τα κτίρια του και θα βρεθεί σε μια δεινή θέση. Έχουμε φωτογραφίες όπου παρουσιάζονται Γερμανοί την πρωτοχρονιά του 1942. Έχουν ζητήσει τη μεγάλη αίθουσα τελετών για να κάνουν την πρωτοχρονιά τους και θα προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές και εσωτερικά και εξωτερικά στο διάκοσμο του Πανεπιστημίου και γενικά έχουν επιτάξει πάρα πολλά κτίρια γερμανικές δυνάμεις.
Και αμέσως μετά την απελευθέρωση επαναλειτουργεί, δηλαδή καθώς τρέχει και ο εμφύλιο στο Πανεπιστήμιο?
Όχι, δεν παραμένει κλειστό. Θα παραμείνει mm-hmm. για κάποιους μήνες mm-hmm. μετά τον Οκτώβριο του 1940. Θα παραμείνει για κάποιους μήνες μετά. Θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Μάλιστα, σε αυτό που είπαμε, ότι οι ατελείς εγγραφές και τα προνόμια που δόθηκαν στους στρατευμένους θα αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών. Μετά το 42, το 42-43 θα έχουμε αρκετές εγγραφές φοιτητών και θα συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στον πόλεμο με το προσωπικό που συνεισέφερε. Με την απελευθέρωση θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις του Οκτωβρίου της απελευθέρωσης της Αθήνας. Ωστόσο, πολύ γρήγορα έχουμε τα Δεκεμβριανά και mm-hmm. την έναρξη του εμφυλίου πολέμου, όπου και εκεί το Πανεπιστήμιο θα πάρει θέση στην πραγματικότητα.
Η οποία είναι?
Θα προσπαθήσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να συνεισφέρει, να στηρίξει τον εθνικό στρατό.
Mm-hmm.
Έχουμε πολλές απολύσεις καθηγητών την περίοδο αυτή είτε γιατί είχαν διοριστεί από το μεταξικό καθεστώς, είτε γιατί συμμετείχαν στην κυβέρνηση του Βουνού. Mm-hmm. Οπότε τα πολιτικά έρχονται και εμπλέκονται έντονα αυτή την περίοδο.
Οπότε υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο πανεπιστήμιο.
Υπάρχουν συγκρούσεις σημαντικές μέσα στο πανεπιστήμιο. Και φυσικά καθιερώνεται βεβαίως και το δελτίο της νομιμοφροσύνης από το 1948 και έπειτα. Έχει επηρεάσει βαθιά, δηλαδή και ο εμφύλιος, όπου κάπως είτε να διδάξει, είτε να διοριστεί ως διδακτικό προσωπικό, είτε ως διοικητικό προσωπικό, είτε για να φοιτήσει, χρειαζόταν το δελτίο αυτό της νομιμοφροσύνης. Μέχρι το 1974 που καταργήθηκε φυσικά.
Θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας, Χάιδο, και πριν σε ευχαριστήσω, ποια είναι τεράστια, αλλά θα ήθελα να τα ακούσω από σένα που μελετάς το θεσμό χρόνια, ποια είναι η κληρονομιά που φέρει αυτός ο θεσμός σήμερα? Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι και επίκαιρο βέβαια το πανεπιστήμιο. Είναι επίκαιρο πάντοτε το πανεπιστήμιο, ποτέ δεν υπάρχει περίοδος στην ιστορία της χώρας που το πανεπιστήμιο δεν ήταν επίκαιρο. Αλλά ποια θα λέγεις ότι είναι ακριβώς αυτή η κληρονομιά που φέρει ο θεσμός σήμερα?
Νομίζω είναι πολυδιάστατη. Έχει να κάνει είτε με την αρχιτεκτονική κληρονομιά, μιλήσαμε λίγο για τα κτίρια, πέρα από το κεντρικό κτίριο υπάρχει το κτίριο της Οδού Σόλωνος που κτίστηκε σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ το 1890, είτε η πανεπιστημιακή λέσχη στη δεκαετία του 1930, είναι εμβληματικά κτίρια μέσα στην πόλη. Πέρα από την αρχιτεκτονική υπάρχει και μία σειρά προσωπογραφιών σημαντικών καλλιτεχνών της εποχής, προσωπογραφιών καθηγητών, ξεπερνούν τις 300 προσωπογραφίες και πέρα από αυτά το Πανεπιστήμιο είναι παρόν. Mm-hmm. Το 1850 καθιερώνονται οι ποιητικοί ή δραματικοί διαγωνισμοί και το λέω γιατί στην πραγματικότητα είναι οι διαγωνισμοί που θα καθορίσουν τον κανόνα στη λογοτεχνία για τα επόμενα χρόνια και πολύ σημαντικοί λογοτέχνες που ήταν φοιτητές συμμετείχαν σε αυτούς τους διαγωνισμούς όπως ο Καζαντζάκης και πολλοί άλλοι, τώρα το λέω εντελώς έτσι μου ήρθε στο μυαλό ο Καζαντζάκης. Φυσικά από την αρχή το Πανεπιστήμιο θα συγκροτήσει και μία σειρά από θεσμούς, μουσεία.
Βεβαίως.
Και είναι πολύ σημαντικά. Γιατί τα εκθέματά τους είναι σπάνια και στην Ευρώπη. Έχουμε 18 μουσεία σήμερα που συστάθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ακόμη χρησιμεύουν γι' αυτό. Ωστόσο έχουν ανοίξει τις πύλες του στο κοινό. Και το σημαντικό επίσης είναι ότι ήδη στον εορτασμό των 150 χρόνων του Πανεπιστημίου, με αφορμή δηλαδή αυτόν τον εορτασμό, θα συγκροτηθεί και το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στη Φθόλου, στο πρώτο πανεπιστήμιο.
Στην πλάκα.
Στην πλάκα. Και το ιστορικό αρχείο που στην πραγματικότητα φυλάσσεται εκεί όλο το αρχείο του Πανεπιστημίου και συνεισφέρει σε κατά διαστήματα, καλά, σίγουρα στην έρευνα και πολλές φορές μέσα από εκθέσεις αναδεικνύεται η ιστορία του θεσμού.
Χάιδο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί μιλάμε για ένα θεσμό ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους, ας μην πούμε πολύ πολύ μεγάλα λόγια, αλλά πάντως από τους σημαντικότερους στην πόλη και στη χώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και εύχομαι να τα ξαναπούμε και για άλλες περιπτώσεις πανεπιστημίων στο μέλλον.
Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ.
Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης» με την κυρία Χάιδο Μπάρκουλα, με την οποία μιλήσαμε για την ηλική και την άειλη κληρονομιά του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Ιστορία μιας πόλης», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.